რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. დღევანდელობის მოგესალმებით და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გადაცემას ვაკეთებთ ჩვენ პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად და უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი, რაც საათამდე ვიქნებით ეთერში. 15 წუთში ერთხელ შემოგთავაზეთ ხოლმე ახალი ამბების გამოშვებას და ვიწყებთ სწორედ ახალი ამბებით. ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ.
ფილმშვიდობის დღეს აღინიშნება 100 წელი, 100 წლის თავი ოსმანთა იმპერიაში მილიონ ნახევრამდე სომხი ეროვნების ადამიანის გაჟლეტიდან. ეს ტრაგიკული თარიღი აღინიშნება სოფლიოს არაერთ ქალაქში, ცენტრალური რა თქმა უნდა იქნება სომხეთი და სომხეთის დედაქალაქი. დღევანდელ დღეს ერთი დღით ადრე უძღვოდა წინ 100 წლის წინ დაღუპული ადამიანების ნეტარად შერაცხვა სომხეთის ეკლესიის მიერ. ცერემონია ჩატარდა ეჩმიაძინის ტაძარში, გაიმართა 23 აპრილს საღამოს და 100 წლის წინ დაღუპული გაჟლეტილი ადამიანები ნეტარად შერაცხეს. შემდეგ 100-ჯერ შემოკრა ზარმა სომხეთის ეკლესიებში, მათ შორის სომხეთის ტერიტორიის გარეთაც. გამონაკლისი, როგორც ცელდება ინფორმაცია, იყო სტამბოლი, სადაც ეს არ მომხდარა. საიუბილეო უკაცრავად ტრაგიკული თარიღის აღსანიშნავი წლისთავის სადმე მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად სომხეთში ელოდებიან რუსეთისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებს. ასეთ წლის წინანდელი ტრაგიკული მოვლენები ბევრი ისტორიკოსის და ქვეყნის მიერ შერაცხულია, შეფასებულია გენოციდად. ამ ქვეყნებს შორის არიან სწორედ საფრანგეთი და რუსეთიც. თეთრი სახლის განცხადებით, ორი დასავლელი მძევალი შეეწირა შეერთებული შტატების მიერ იანვარში ჩატარებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უდიდესი მწუხარება გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპერაცია მიმსხვერპლა ორი მძევალი შეერთებული შტატების და იტალიის მოქალაქები, რომლებიც ალ-ყაიდის ტერორისტულ ქსელს ყავდა ტყვეობაში. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაგმო ჩეჩნეთის ლიდერ რამზან კადიროვის განცხადებები, რომლითაც ის უფლებას აძლევდა, უფლება მიცა სამართალდამცავებს, რომ ცეცხლი გაუხსნან ჩეჩნეთში უნებართვოდ შესულ უსაფრთხოების ძალებს. ორი დღის წინანდელი მისი განცხადებები ეს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს 23 აპრილის განცხადებით კი ასეთი განცხადებები დაუშვებელია ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ლიდერისთვისო. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ქმნის ახალ ქვეკომიტეტს, რომელიც იმუშავებს კონფლიქტებზე ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის. ქვეკომიტეტი მოქმედებს უკვე არსებულ მონიტორინგის კომიტეტთან და იმუშავებს კონფლიქტებზე, რომლებშიც აქტიური შეერაღებული ფაზა დასრულებულია, მაგრამ არ გაფორმებულა სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც დააკმაყოფილებდა ყველა მებრძოლ მხარეს. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოში გრძელდება ბელორუსიის პრეზიდენტის ვიზიტი. გუშინ დღის ბოლოს ბელორუსიის რესპუბლიკის პრეზიდენტის პატივსაცემად საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში სახელმწიფო სადილი გაიმართა. მანამდე საქართველოს და ბელორუსიის რესპუბლიკის პრეზიდენტებმა ერთობლივი განცხადება გააფორმეს, ერთობლივ განცხადებას მოაწერეს ხელი. ეს განცხადება შეიცავს 15 პუნქტს, სადაც ლაპარაკია ქვეყნების თანამშრომლობაზე იმ სფეროებზე, რომლებიც პრიორიტეტულია ბელორუსისა და საქართველოსთვის. არის ასევე ეკონომიკური შინაარსის პუნქტები. დღეს ბელორუსის რესპუბლიკის პრეზიდენტი აჭარაში გამართავს შეხვედრებს. 23 აპრილს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა შეერთებული შტატები საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში უსაფრთხოების და თავდაცვის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა. შეხვედრაზე მხარებმა განიხილეს საქართველოს და შეერთებული შტატების უნმხრევი თანამშრომლობის საკითხები უსაფრთხოების და თავდაცვის მიმართულებით შეერთებულმა შტატებმა ძალზე დადებითად შეაფასა საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი თავდაცვის და უსაფრთხოების სისტემის რეფორმირების პროცესში და კვლავაც დაადასტურა მზაობა გააგრძელოს და გააღრმავოს საქართველოსთან თანამშრომლობა, წერია ინფორმაციაში, რომელსაც აქვეყნებს საქართველოს საგარეო უწყება. დღეს ერთი დოლარის ოფიციალური ფასი გახლავთ 2.258 მეათასედი ლარი, 1 ევრო 2.427 მეათასედი ლარი ღირს დღეს. ეს იყო ახალი ამბები, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაწვდით ინფორმაციას. როგორც უკვე გითხარით, საქართველოში გრძელდება ბელარუსის პრეზიდენტის ვიზიტი. ვიზიტი დღეს დასრულდება. რაც შეეხება სხვა ამბებს, გეტყვით, რომ საკმაოდ მრავალფეროვანია თემატიკა ღონისძიებების, რომელიც დღეს იმართება, მათ შორის მაგალითად დღეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2014 წლის 13 დეკემბერს საყდლის ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის აფეთქების საქმეზე საზოგადოებას გააცნობს, როგორც დაანონსებულია, მნიშვნელოვან დოკუმენტებს და პროკურატურას გამოძიების დაწყების თაობაზე მიმართავს. თბილისში შემწყნარებლობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის და სამოქმედო გეგმის განსახორციელებლად არსებული სახელმწიფო უწყებათა შორისი კომისიის მორიგის სამუშაოს ხდომა გაიმართება, რომელსაც სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი გახსნის. ადამიანის უფლებათა ცენტრი იაშვილის სახელობის კლინიკაში მყოფი მცირეწლოვანის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობაზე პრესკონფერენციას გამართავს და ჯანდაცვის მინისტრს მიმართავს რეაგირებისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს გახსნის ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის საკოორდინაციო კომისიის 50 ქვეყნის ტექნიკური დელეგატების და ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლების მონაწილეობით სემინარს. ეს არის მოკლედ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია.
მადლობა ნინა ინაგელაშულმა გაგაცნოთ ინფორმაცია დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ახალი ამბები ახლა მე გეტყვით, თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 2 საათის განმავლობაში, ძალიან მოკლედ, და შემდეგ უკვე შევუდგეთ საქმეს. მოკლედ 8 საათიდან 10-მდე ვართ ეთერში, მომდენოსი დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში ახალ ამბებს და სხვადასხვა რაღაც პატარ-პატარა რაღაცებთან ერთად ძირითადად შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს, რომელიც მივიღეთ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან, სხვადასხვა თემებზე, და თქვა ზუგდიდში არის აფხაზეთიდან რამდენიმე ოჯახზე, რომელიც სულ პირობებში ცხოვრობენ. ქუთაისში არის აქცია წიგნის მცველზე, რომელიც მიეწონ წიგნის საერთაშორისო დღეს. ბაგოდეხში წვიმა მოვიდა, ხა ისე სტიქია იყო, იქა და რამდათეულობით ოჯახი დაზარალ და დაიტბორა იქ სახლები. და ვაჟა ფშაველას 13 ნომერში ბათუმში ოღონდ ერთი ისტორიული შენობა დგას, რომელიც შესაძლებელია დაინგრეს და აი ამაზე შემოგთავაზებ სიუჟეტებს. კაცებს, მეორე ნახევარში, ასე 10-ის ნახევრიდან ჩვენ თემას ცოტა შევცვლით, ვილაპარაკებთ დაჯილდოებაზე, რომელიც ყოველ წელს ტარდება ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ქვია ელექტრონავტები ხვალ იქნება გადაცემა პრიზისა, ელექტრონავტების პრიზისა სხვადასხვა ნომინაციებში. და სწორედ აი ამ დაჯილდოებაზე ვილაპარაკებთ ასე 10-ის ნახევრიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დაწყოთ ზუგდიდიდან, სადაც საკონსერვო ქარხნის შენობაში დარჩენილ აფხაზეთიდან დევნილ რამდენიმე ოჯახს უწევს მზეა პირობებში ცხოვრება. ისინი დახმარებას ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვენ. მოსმინეთ რადიო ათინეთის კორესპონდენტ თიაშონიას.
ზუგდიდში ყოფილი საკონსერვო ქარხნის შენობაში აფხაზეთიდან დევნილები თითქმის 20 წელია ცხოვრობენ. ზაფხულში ამ შენობიდან 10 ოჯახი ფოთის ახალ რაიონში გადაიყვანეს საცხოვრებლად. დანარჩენ იქ დარჩენილ 5 ოჯახს კი გაუსაძლეს პირობებში უწევ ცხოვრება. ოჩემჩირიდან დევნილი კლარა ხასაი ამბობს, რომ არაერთხელ მიმართეს ტოლუთა და განსახლების სამინისტროს, თუმცა უშედეგოდ.
აქ ვიღებით 10 ოჯახი. ნახევარი გადავიდა ფოთში ნახევარი დაფჩით აქ. ახლა ამჟამად ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვართ. გვაწვიმს. შეპირებები იყო ბევრი. ჯერჯერობით არაფერი არ არის.
განსაკუთრებით უჭირს ამ შენობაში ცხოვრება ახალგაზრდებს, მანანა აბლოთიას და ცირა არაჩემიას. როგორც ისინი ამბობენ, ამ კომპაქტურ დასახლებაში დენიც გრაფიკით მიეწოდებათ.
საკონცერო ქარხნის ადმინისტრაციულ შენობაში უკვე 18 წელია რაც ცხოვრობთ. თავი თავდაპირველად ვიყავით 10 ოჯახი. ჩვენი ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ შენობა საწვიმს და გაუსადლისია უკვე აღარ შეგვიძლია. რამდენიმეჯერ მივმართეთ დევნილთან სამმართველოს, მაგრამ ამაოდ არანაირი დახმარებებს დაგვერდნენ, მაგრამ რამდენიმეჯერ შევაწუხეთ ისევ დევნილთან სამმართველოს, თუმცა გამოგვისტუმრეთ დაპირებებით, მაგრამ დაპირება შესრულებული არ არის და ისევ დაპირება რჩება.
ცხოვრობ დაახლოებით არის თითქმის 20 წელიწადი და გასულ წელს მოგვიტანეს შეშა. ისიც ძალიან მცირე რაოდენობით. ამიტომ წელსაც არანაირი გამოხმაურება არც დახმარება. ვითხოვთ დახმარებას, რომ მოგვაქციონ ყურადღება.
დემნილები ღია დაცხადებენ, რომ მათ ფოთში გადაყვანას დემნილთა და განსახლების სამინისტრო არ შეპირებია. საკონსერვო ქარხნის შენობაში დარჩენილ დემნილებს კი წასასვლელი არ სადაგვთ. თია შონია, რადიო ათინათი, სუგდიდი.
სადაც 15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში ჯერ არ არის მაგრამ იქნება სულ ცოტა ხანში თქვენს მათ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და ჩვენ ვიქნებით აქ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე 10 საათამდე სტუდიაში შეგიძლიათ რა დრო გადმართოთ ხოლმე მოგვისმინოთ მე რა თქნებოთ გადართეთ მაგრამ გადმართეთ ხოლმე ახალ ამბებს მოუსმინეთ ნინო გალაშვილი მიკროფონთან
დღეს 24 აპრილს გაიხსენებენ 100 წლის წინ ოსმანთა იმპერიაში გაჟლეტილ ადამიანებს მილიონ ნახევრამდე სომეხი ეროვნების ადამიანს გუშინ სომხეთის ეკლესიამ ისინი ნეტარებად შერაცხა ცერემონია გამართა 23 აპრილს საღამოს ეჩმიაძინში და ამ ცერემონიალში ჩართული იყო ჩართული იყვნენ სომხეთის ეკლესიები მთელ მსოფლიოში თურქეთის გარდა. დღევანდელ ღონისძიებებში კი სომხეთში ცერემონიალში მონაწილეობისთვის ელოდებიან რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტებს. თეთრი სახლის განცხადებით ორი დასავლელი მძევალი შეეწირა შეერთებული შტატების მიერ იანვარში ჩატარებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან. ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრმა 23 აპრილს პარლამენტს თანამდებობის დატოვების შესახებ განუცხადა. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაგმო რამზან კადიროვის ჩეჩნეთის ლიდერის განცხადებები, რომლითაც მან უფლება გასცა სამართალდამცავებმა ცეცხლი გაუხსნა ჩეჩნეთში უნებართვოდ შესულ უსაფრთხოების ძალებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ შექმნა ახალი ქვეკომიტეტი, რომელიც იმუშავებს კონფლიქტებზე ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის. საქართველოში გრძელდება ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი. დღეს ის აჭარაში გამართავს შეხვედრებს. 1 დოლარი დღეს 2.248 მეათასადი ლარიღის, 1 ევრო 2.427 მეათასადი ლარი.
ბათუმში ვაჟა-ფშალას 13-ში მდებარეობს ისტორიული შენობა, ეს არის 133 წლის და ახლა შეიძლება რომ დაინგრეს. ამ ადგილზე დააშენეს 8 სართულიანი კორპუსი, პროექტი აქვს კომპანიას, მომზადეთ უკვე სლავა 2015 ქვია კომპანიას, თუმცა ისტორიული სახლის დაანგრევას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ეწინააღმდეგებიან. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
შენობა, რომელიც ვაჟა-ფშაველას 13 ნომერში მდებარეობს, 7 ოჯახის საკუთრება, თუმცა სახლი უკვე დაცლილია. მოსახლეობა ამბობს, რომ 19 საუკუნეში აგებულ ორსართულიან შენობაში ცხოვრება საფრთხის შემცველია. ისინი ნორმალური და უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობების შექმნას შენებარე კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ელოდებიან.
პირობით გავედით, იმითი რომ აი გვიგირავეს ბინა, გვიქირავეს, ნაწილი თანხა მოგცეს და როცა შენდება, ისევ აქ ავიღებთ ბინებს.
კატასტროფული მდგომარეობა იყო. 30 ადამიანი ცხოვრობდა საშიშროების ქვეშ. აქ შეკითხვა მარასავთავრობებთან, ესენი ემსახურებიან ადამიანის უფლებების დაცვას, ანდა მის უსაფრთხოების გარანტიას იძლევიან რამესთვის. მე მგონი უნდა იყოს ასე და პირიქით უნდა იყოს, რომ ჩვენი ინტერესები უნდა დაიცვან, რომ ძველი სახლი როარ დაგვენგრეს თავზე.
შპს სლავა 2015 455 კვადრატულ მეტრ ფართობზე 8 სართულიანი კორპუსის აშენებას გეგმავს. პროექტი მზად არის, თუმცა მერიას ჯერ არც დემონტაჟის და არც მშენებლობის ნებართვა არ გაუცია. რამდენიმე დღის წინ უნებართოდ დაწყებული შიდა ინტერიერის დემონტაჟი კი არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნით და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს განკარგულებით შეჩერდა.
დეველოპერულმა კომპანიამ მოვლენებს გაასწრო წინ და დაიწყო მოსახლეობის გასახლება, რაც ჩემს 102-ია. კონსტრუქციისთვის მშენებლობის ნებართვა დემონტაჟზე აღნიშნული შენობის შპს სლავა 2015-ს არ გააჩნია.
ხალხმა დაიწყო თავის პირადი, რაც იყო მათი დაღირებული, თქვა ზოგმა ფანჯარა უნდა და ზოგში ივის მოხსნა და გატანა თავის. ამ დაიღოს ესენი და არის ბარაკები და 7 ოჯახი კმაყოფილო საცხოვრებელი ფართით. ინვესტორმა იყიდა თავისია საკუთრებაში ნაწილი იყიდა, ნაწილი ქირით გაუშვა და აქ კანონდარღვევაში არაფერი არა.
ისტორიული შენობის ახალი მფლობელი ირწმუნება, რომ სახლის რეკონსტრუქცია შეუძლებელია. დასტურად კი საექსპერტო დასკვნა მოყავს. გარდა ამისა, ობიექტს არც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს, რაც მისი დაშლის ლეგალიზებას ამარტივებს. ერთადერთი გამოსავალი 8 სართულიანი საცხოვრებლის ფასადის შენარჩუნების ფონზე მშენებლობაა. თუმცა გაუძლებს თუ არა საუკუნეზე მეტი ხნის ნაგებობა მიმდინარე სამუშაოებს უცნობია, აცხადებს სლავა 2015-ის წარმომადგენელი.
ექსპერტიზის დასკვნა არის, რომ ეს არეკვენდებარება რესტავრაციას.
ის კედელი, რომელიც არის წინა მხარე ფასადი, მაგის შენარჩუნებაზე პრობლემა არა, ანუ როგორც ისა და შიგნით აშენდება სახლი ახლა. ალბათ ამ კონსენსუსამდე მივალთ რა, რომ ხალხმა მთელი ცხოვრება ბარაკში უნდა ისხოვროს.
ექსპერტიზის დასკვნას არენდობა საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი. შოთა გუჯაბიძე იმ არგუმენტებს ასახელებს, რომლის გათვალისწინებით შენობის გადარჩენა შესაძლებელია.
ავარიული ნიშნავს, რომ აი უნდა გამოასრო რა და მე ფიქრობ ეს შენობა მართლა დაიფაროს, მაგრამ ამ მდგომარეობაში კიდე რამდენიმე წელი იარსებებს. სახლი არის ისტორიული მემკვიდრეობა, კულტურული მემკვიდრეობა, შეიცავს ზეგლის ნიშნებს, არის მინიმუმ 100 წლის ხანდაზმული. ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს საკანონმდებლო თვალსაზრისით, რომ ეს შენობა უნდა გადარჩეს.
გაიცემა თუ არა ნებართვა ვაჟა-ფშაველას ქუჩის 13 ნომერში მდებარე სახლის დემონტაჟზე საბოლოო გადაწყვეტილება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში მომდენო სხდომაზე უნდა მიიღონ. თავად სააგენტოს უფროსი მირანდა ჩარკვიანი უძველესი სახლის შენარჩუნების მომხრეა.
ძალიან საინტერესო დეტალებია გამოკვეთილი, თუმცა სამწუხაროა, რომ წლების განმავლობაში როგორც ჩანს არ უვლიდა ამ ყველაფერს და მნიშვნელოვნად დაზიანებულია. კონსტრუქტორიც ამბობს, რომ თვითონ კონსტრუქცია მძიმე მდგომარეობაშია. აი სწორედ ეს საფრთხეები შევაფასეთ ჩვენ დღეს და ამ საფრთხეების გათვალისწინებით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება.
მშენებელ კომპანია სლავა 2015 სავარაუდოდ 10 დღის ვადაში ეცნობება ვაჟა-ფშაველას 13 ნომერში არსებული ქონების განკარგვის უფლებას რაპირობით მისცემენ.
ბაჩო გურაბაიძე გახლდათ, ეს 8:21 წუთია. ლაგოდეხში წვიმის შედეგად მოვარდა წყალი, ათობით ოჯახი დაზარალდა, დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები. და ერთი პრობლემა არის ის, რომ სანიაღვრე არ ხებია გასაწმენდი. მოსახლეობა ეთქოს, რომ გაწმინდეთ, იქნება მომავალში წყალმა არ გვაზარალოს. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
თითქმის 24 საათიანმა გადაუღებელმა წვიმამ ლაგოდეხში წყალდიდობა გამოიწვია. მუნიციპალიტეტის 5 სოფელში ათეულობით ოჯახს საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და სარდაფები დაეტბორა. მოვარდნილმა წყალმა სოფელ აფენში ვაჟა-ჭიღლაძეს ახლად დარგული ნერგები დაუზიანა.
ნათესები მქონდა შუა დარგულია, ბოსტნეული რაც არის, ხახვი არა იქ. წონელეულობა თუ რაც ბოსტნეული რასაც ცუხანერმა წვიმამ სულ ყველაფერი გააფთ, არაფერი არ მოვახდა. უნდა ვეროდე ეხა გავიდეს რამოდენიმე დღე, ერთი კვირა ან ორი კვირა, დაშრეს ეს წყალი, ხელახლა ისევ დავთესო და დავრგა.
ნერგების გარდა სოფელ აფენის თემში საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულებიც დაიტბორა. ნათია ბუხრაშვილი წუხს, რომ წყალმა იატაკი და პირველ სართულზე განლაგებული ავეჯი გაუფუჭა.
სულ ყველაფერი დაზიანებული გვაქვს, აი ყველაფერი წყალში ვიდგა და რითი რა გავიტანოთ ეს ამდენი წყალი, რომ რაღაც გადავირჩინოთ თავი. სულ ყველაფერი, აი ავეჯია თუ რამეა, სულ ყველაფერი წყალში გვიდგას. ჩვენი ძალებით რასაც მიმამშვებით იმით გაგვაქვს ხელით და იმით ვედრებით და იმით ვზიდავთ წყალს. რა ვქნათ?
სოფელ აფენში ამბობენ, რომ ისინი გაზაფხულის ამ პერიოდში თითქმის ყოველ წელს ზარალდებიან. ადგილობრივები ხელისუფლებასაც აყვედურობენ, რომ სანიაღვრე არხების დროული გაწმენდა არ ხდება. ინგა მიხეილიძე ვარაუდობს, რომ თუ არხები გაიწმინდება, მსგავსი პრობლემა აღარ იქნება.
სანიაღვრე არხები არ აგვაქვს. ნათესები მქონა აგერ, სულ ყველაფერი წყალშია. რა გავაკეთოთ? ყველაფერი ბოსტნეული, ყველაფერი წყალში არის. რამდენჯერ ვარ მისული გამგეობაში, არხები გვინდა? არა. არხები გვინდა გაგვიკეთეთ? არა, არ შვებიან, რა ვიცი მე, რა უნდა ვერ გავიდე. ჩემი ძალით რასაც გავაკეთებ, ეგ არის, მაგრამ მე რაღაც ძალა მაქვს, უკვე ასაკოვანი ადამიანი ვარ. რითი გავაკეთო, როგორ გავაკეთო? ამ ნაკვეთების იმედზე ვიყავი, რა გავაკეთო? პენსია რაში უნდა მეყოს? მაგათი იყოს ის პენსია, თუ ეყოფათ ნახონ მე.
სოფელ აფენში გამგებლის წარმომადგენელმა გიორგი გაფრინდაშვილმა დაზუსტებით არ იცის, თუმცა ვარაუდობს, რომ ზარალის დამთვლელი კომისია შეიქმნება.
რაც შეეხება ზარალის დათვლას, ალბათ კომისია შედგება და თოთა მოგვიანებით ალბათ. სანიაღვრე არხები, აი აქამდე რა თქმა უნდა პრობლემა ეს საერთოდ, მაგრამ ესეთი პრობლემა არ იყო, აი რომელ ოჯახში დაცვართ ახლა, თვითონ მოსახლის ადგილია ძალიან დაბალი ადგილია. სანიაღვრე არხი როგორც გინდა მოაწესრიგო და გინდა ფილები ჩავალაგო და ამ ბიტონი ჩავასხათ, თვითონ წყალი მაინც დადგება იქა და არის ასეთი ფაქტი ახლა, შეგიძლიათ აქვე ვარ და ნახოთ.
აღსანიშნავია, რომ აპრილი კახეთში წვიმიანი თვეა, რამაც წყალდიდობის გარდა სხვა პრობლემები შექმნა. მოსახლეობის უმრავლესობას ერთწლიანი კულტურები, მაგალითად სიმინდი და მზესუმზირა ჯერ არ დაუთესია. გლეხები ამბობენ, რომ მარცვლეულის დათესვა გვიანდება. სინოპტიკოსები რეგიონში გამოდარებას 25 აპრილიდან ვარაუდობენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
გადაცემას ფრანსაიტ და 28 წუთიათ კორესპონდენტ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც ამზადებთ პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად, ესე იგი მიყვავს ნინო გალაშვილს და ნიკო ნერგაძეს, კოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. შეხედავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.ge. აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები როგორც პირდაპირ ეთერში, ესე ჩანაწერი, რითი ყველაფერია ჩვენთან გადის ხოლმე, აქ არის თან არა მხოლოდ აუდიო ვერსია არის, არამედ შეგიძლიათ ხშირ შემთხვევაში ვიდეოც კი ნახოთ, ან ზოგ შემთხვევაში მხოლოდ აუდიო მოყვება, ფოტო რეპორტაჟი, რომელსაც ცხადია ვერ გაუშვებთ ხოლმე რადიოში, იმიტომ რომ რადიოში ფოტოს ვერ აჩვენებ, ეს ახალი ამბები გითხარით.
ასევე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ რახან ფოტოს ჩვენებაზე გამახსენდა სოციალურ ქსელებში, სადაც ქვია რადიო თავისუფლება, Facebook-ი იქნება ეს, Twitter-ი თუ რამე სხვა. ყველგან არა ვართ, მაგრამ რაც ცოტა მაინც არის პოპულარული საქართველოში, ვცდილობთ რომ იქაც ვიყოთ, რომ მეგობრობის ბევრი არხი და საშუალება გქონდეს. გაგრძელებ ამასობაში გადაცემას. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, დილის პროგრამაში 15 წუთში ერთხელ გთავაზობთ ხოლმე ახალ ამბებს და ახლა სწორედ ცხრის ნახევარი შესრულდება და 15 წუთში ერთხელ გამოვა ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ.
დილო მშვიდობის. დღეს 24 აპრილს პატივს მიაგებენ 100 წლის წინ ოსმალეთის იმპერიაში დახოცილი 1,900,000-მდე სომხი ეროვნების ადამიანის ხსოვნას. ხუთშაბათ სომხეთის ეკლესიამ წმინდანებად შერაცხა 100 წლის წინანდელი ტრაგიკული მოვლენების მსხვერპლნი. კანონიზაციის ცერემონია ეჩმიაძინში გაიმართა და წმინდანებად შერაცხვა კრებითად მოხდა. ცერემონიის დასასრულს საერთაშორისო წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი დაღუპულებს და 100-ჯერ ჩამოკრეს სომხეთის ეკლესიების ზარემო ყველა ეპარქიაში სტამბოლის ეპარქიის გარდა. ოსმალეთის თურქების მიერ პირველი მსოფლიო ომის დროს სომეხთა მასობრივ ხოცვა ჟლეტას და დეპორტაციას ბევრი ისტორიკოსი და რამდენიმე ქვეყანა გენოციდად თვლის. თურქეთი ამას არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ რეალურად გაცილებით ნაკლები სომეხი დაიხოც ამასთან. თურქეთის ვერსიით მათი სიკვდილი გამოიწვია სამოქალაქო დაპირისპირებამ დიდწილად და არ წარმოადგენდა ამ ქრისტიანი უმცირესობის განადგურების მიზანმიმართულ მცდელობას. თეთრი სახლის განცხადებით ორი დასავლელი მძევალი შეეწირა შეერთებული შტატების მიერ იანვარში ჩატარებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უდიდესი მწუხარება გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპერაციამ იმსხვერპლა ორი მძევალი შეერთებული შტატების და იტალიის მოქალაქეები, უორენ უაინშტაინი და ჯოვანი ლოპორტო, რომლებიც ალ-ყაიდის ტერორისტულ ქსელს ყავდა ტყვეობაში. ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრმა ჯუმარ ოტორბაევმა 23 აპრილს პარლამენტს განუცხადა, რომ თანამდებობას ტოვებს. პრემიერის პოსტზე ოტორბაევი გასული წლის აპრილიდან მუშაობს. მან განაცხადა, ნამდვილ დემოკრატიაში ძალაუფლებაზე მონოპოლია არ უნდა იყოს, თუმცა გადადგომის კონკრეტული მიზეზი არ უთქვამს. ოტორბაევის გადადგომის ფონია განახლებული სკანდალი ოქროს მომპოვებელი კომპანიის კუმტორის გარშემო, რომელსაც კომპანია კუმტორ გოლდი ამუშავებს. ყირგიზეთის მთავრობა ამ კომპანიის დაახლოებით მესამედს ფლობს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაგმო ჩეჩნეთის ლიდერ რამზან კადიროვის განცხადებები, რომელმაც სამართალდამცველებს 2-3 დღის წინ განუცხადა, რომ მათ ლიკვიდაციის მიზნით ცეცხლი უნდა გაუხსნან უსაფრთხოების ძალებს, რომლებიც ჩეჩნეთში მის ხელმძღვანელობასთან შეუთანხმებლად ახორციელებენ ოპერაციებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ქმნის ახალ ქვეკომიტეტს, რომელიც იმუშავებს კონფლიქტებზე ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის. ქვეკომიტეტი იმოქმედებს უკვე არსებულ მონიტორინგის კომიტეტთან და იმუშავებს კონფლიქტებზე, რომლებშიც აქტიური შეერაღებული ფაზა დასრულებულია, თუმცა არ არის გაფორმებული ჯერ სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც დააკმაყოფილებდა ყველა მებრძოლ მხარეს. საპარლამენტო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში ვკითხულობთ, რომ ქვეკომიტეტი არ წარმოადგენს კონფლიქტების გადაწყვეტის მექანიზმს და მისი მიზანი იქნება საპარლამენტო დიპლომატიის გამოყენება, რათა მხარი დაუჭიროს კონფლიქტების გადაჭრის უკვე არსებულ მექანიზმებს. საქართველოში გრძელდება ბელორუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი. დღეს ის აჭარაში გამართავს შეხვედრებს. გუშინ საქართველოსა და ბელორუსის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას, რომელიც 15 პუნქტიანი და თანამშრომლობის სხვადასხვა სფეროს განსაზღვრავს. დღეს 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.248 მეათასედი ლარი, 1 ევრო სიკი 2.427 მეათასედი ლარია.
ინო გელაშვილი გახლდათ. ეს გაცემას გავაგრძელებთ ახლა ამინდის პროგნოზით, რომელსაც მარიამ ცინდელიანი გვეტყვის.
რო
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 11 გრადუსამდე დათბება, გორში 12, ახალციხეში კი 6 გრადუსი იქნება. 5 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 3 გრადუსი. თელავში 14, ფოთში 11, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 11 გრადუსია, ნავარაუდევის სოხუმში მოსალოდნელია 10 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსამდე დათბება.
ახალ სპორტის ამბებზე შემოგვიერთ და ოთარ მაღლაკელიძე, დილამშვიდობის ოთო გისმენ.
დილამშვიდობის. უეფას ევროპა ლიგის ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლას 4 გუნდი აგრძელებს მეოთხე ფინალური ეტაპის საპასუხო მატჩების შემდეგ. ნახევარფინალის საგზურები იტალიის ღორმა კლუბმა, ფიორენტინამ და ნაპოლიმ, ევროპა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა სევილიამ და ნეპროპეტოვსკის დნიპრომ მოიპოვეს. დაიწყებთ დნიპროთი, რომლის რიგებშიც ევროტურნირებს შემორჩენილი ერთადერთი ქართველი ფეხბურთელი ჯაბაკანკავა გამოდის. უკრაინელებმა ბელგიის ბრიუგეს კიევში უმასპინძლეს და ევგენი შახოვის მიერ 82 წუთზე გატანილი გოლით დაამარცხეს, რაც ნახევარფინალში გასასვლელად სავსებით საკმარისი აღმოჩნდა. შეგახსენოთ, პირველი თამაში ბელგიაში ფრედ 0-0 დასრულდა. საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველმა კი სასტარტო შემადგენლობაში ითამაშა, მატჩი შეუცვლელად ჩაატარა და გოლამდე 1 წუთით ადრე ყვითელი ბარათი მიიღო. ძალიან საინტერესო თამაში გაიმართა სანქტ-პეტერბურგში, სადაც ზენიტმა სევილიას უმასპინძლა. ესპანელებმა 1 კვირის წინ საკუთარ მოედანზე 2-1 მოიგეს. გუშინ კი შეხვედრის დასაწყისშივე კარლოს ბაკას პენალტით დაწინაურდნენ და თითქოს საქმეც მოამთავრეს, მაგრამ შესვენების შემდეგ ხოსე სოლომონ რონდონმა გაათანაბრა ანგარიში, ჰალკმა კი რუსები წინ გაიყვანა. ნახევარფინალის საგზურის ბედი კი 85 წუთზე კევინ კამეირომ გადაწყვიტა. ფრე 2-2 და სევილიელებმა ტიტულის შესანარჩუნებლად კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგეს. ასეთივე ანგარიში დასრულდა ნეაპოლში ნაპოლისა და გერმანიის ვოლფსბურგის დაპირისპირება. ორი თამაშის ჯამში კი იტალიელებმა 6-3 მოიგეს. შეგახსენებთ, ნაპოლიმ საქმე პირველსავე მატჩში მოაგვარა, როდესაც სტუმრად 4-1 იმარჯვა. საპასუხო შეხვედრაშიც 0 დაწინაურდნენ ნეაპოლელები და მხოლოდ შემდეგ გაიბრძოლა ვოლფსბურგმა. და ბოლოს ფიორენტინასა და კიევის დინამოს მეოთხედ ფინალზეც მოგახსენებთ, 1 კვირის წინ უკრაინაში გამართული პირველი თამაში უგოლოდ დასრულდა. გუშინკი უბრალოდ 1-1 დასრულდა. გუშინკი ფლორენციელებმა საკუთარ მოედანზე მეტოქეს 2 უპასუხო გოლი გაუტანეს. კიეველები მე-40 წუთზე მინდორზე 10 ფეხბურთელით დარჩნენ, მას შემდეგ რაც მსაჯმა ჯერმეინ ლენსი გააძევა მოედნიდან. 3-4 წუთში ანგარიში მარიო გომესმა გახსნა მატჩის მიწურულს. 94 წუთზე კი დინამო კიევი სკარი ხუან ვარგასმა აიღო. ჩემპიონთა ლიგის და ევროპა ლიგის ნახევარფინალების წილისწყრა დღეს გაიმართება. ჩემი მეორე ინფორმაცია ჭადრაკს შეეხება. საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა ნაკრებმა ჩინეთის ქალაქ ჩენგდუში მიმდინარე მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე მორიგი გამარჯვება მოიპოვა და კვლავ 1-0 ლიდერობს. გუშინ ტურნირის მეხუთე ტურის შეხვედრები გაიმართა და ქართველმა მოჭადრაკებმა ერთ-ერთ უმთავრეს ფავორიტს, ევროპის მოქმედ ჩემპიონ უკრაინას 2-1 მოუგეს. ტურის ცენტრალურ პირისპირებაში საქართველოს ნაკრებს ქულა ბელახოტენაშვილმა მოუტანა, ხოლო რომელმაც ანამოზიჩუკს მოუგო, ხოლო ლელა ჯავახიშვილმა, ნინო ბაციაშვილმა და სალომე მელიამ თავიანთი შეხვედრები ყაიმით დაასრულეს. ფინიშამდე 4 ტურით ადრე საქართველოს ნაკრებს 9 ქულა აქვს და ქულით უსწრებს მეორე ადგილზე მყოფ რუსეთს. მესამე პოზიციას კი ჩინეთი იკავებს 7 ქულით. დღეს მსოფლიო პირველობაზე დასვენების დღეა, ხვალ შედგება მე-6 ტურის შეხვედრები და ქართველი მოჭადრაკეები ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებს შეხვდებიან, რომელსაც 5 ტურის თავზე მხოლოდ 4 ქულა აქვს.
მადლობა ოთო. თერმაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვახდერებთ გადაცემას, 8:18 წუთია. ერთ სიუჟეტ შემოგთავაზოთ, რომელიც ქუთაისიდან მივიღეთ, იქ ჩატარდა ახალგაზრდული ცენტრის სტუდენტების ინიციატივით ესეთი აქცია, მერქვა წიგნის მცველი. ფეისბუქში დაიწყო, როგორც ბევრი რაღაცა ხდება ხოლმე ბოლო დროს, 14 აპრილს და წიგნის საერთაშორისო დღეს დასრულდა. უფრო მეტ საერთო რა აქცია იყო, ხა მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ მაკეთი ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის ინიციატივით 14 აპრილიდან დაიწყო აქცია წიგნის მცველი, რომელიც მიზნად ისახავდა წიგნის პოპულარიზაციასა და საყვარელი წიგნის დაცვას. გუშინ წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ახალგაზრდული ცენტრის სტუდენტებმა და აქციაში მონაწილე სხვადასხვა თაობის ადამიანებმა საყვარელი წიგნები მოიტანეს და ამით გამოხატეს წიგნის მიმართ სიყვარული. აქცია წიგნის მცველი სწორედ ახალგაზრდული ცენტრის სტუდენტების ინიციატივით დაიწყო. როგორც ცენტრის ხელმძღვანელი ნატალი პატარიძე ამბობს, აქციას არა მხოლოდ ქუთაისელი ახალგაზრდები, არამედ თბილისში არსებული სხვადასხვა ორგანიზაციები შეუერთდნენ.
23 აპრილი არის წიგნის საერთაშორისო დღე, რომლის აღნიშვნა დაიწყო კატალონიიდან. ჩვენ ამ
ვაქცინის აღნიშვნა დაიწყეთ 14 აპრილიდან სოციალურ ქსელით და გამოჩნდნენ წიგნის მსვლელები თავის ფავორიტი წიგნებით, რომლებიც იცავდნენ ფავორიტ წიგნის ღირსებებს და ახდენდნენ კონკრეტულ პერსონაჟთან იდენტიფიცირებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შემოგვიერთდა თბილისი მკითხველთა კლუბი, ასევე ნეოფილები, ასევე ლეონ ღაბაშიძის ბელვედერის ჯგუფი, სტუდენტების და პარალელურ რეჟიმში თბილისშიც იმართება ახლა მკითხველთა აქცია. წარმოდგენილია მცირე გამოფენა ფავორიტი წიგნებისგან, წიგნმსვლელებმა წარმოადგინეს თავიანთი წიგნები.
როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, წიგნს ძალიან ბევრი კონკურენტი ყავს, ასევე ბევრი ახალგაზრდა ტექნიკის, ინტერნეტისა და სხვადასხვა სოციალური ქსელების ტყვეობაში იმყოფება, რამაც გარკვეულწილად წიგნს მკითხველი დააშორა. კინომცოდნე თამთა თურმაინძის თქმით, აღნიშნული აქციის ინსპირაცია რეი ბრედბერის წიგნი იყო.
ამ აქციის ინსპირაციის ერთ-ერთი წყარო იყო რეი ბრედბერის ნაწარმოები 451 გრადუსი ფარენჰეიტით. სადაც არის მოთხრობილი მომავლის შესახებ, ეს მომავალი მეფიბლოკ უკვე დაადგა, იმიტომ რომ რეალურად არის დეფიციტი, წიგ ძალიან ბევრი კონკურენტი ყავს. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და არა მხოლოდ ახალგაზრდა, გარკვეულწილად რაღაც ტყვეობაში არის სხვადასხვა სოციალური ქსელების, სხვადასხვა თამაშების, ტელევიზორი იქნება კომპიუტერი, ანუ ძალიან ბევრი ელექტრონული სახის გასართობი არის, რომელმაც გარკვეულწილად თქვათ და აშორა წიგს მკითხველი. და რეი ბრედბერის ნაწარმოებში არის ადამიანები, რომლებიც იცავენ წიგნებს, ადამიანები, რომლებიც თავად არიან წიგნები. ამიტომაც ეს აქცია ფიქრობ ძალიან საინტერესოა, ცენტროს იმიტომ რომ ინტერეს აღვივე კითხვისადმი, წიგნისადმი.
აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ხატია ბანძელაძემ, ფავორიტი წიგნი გურამ დოჩანაშვილის სამოსელი პირველი წარმოადგინა. ხატია და მისი მეგობრები მომავალ წელსაც გეგმავენ მსგავსი აქციის უფრო მასშტაბურად ჩატარებას.
ძალიან კარგი აქცია წამოიწყეთ ახალგაზრდულმა ცენტრმა და დიდი იმედი მაქვს რომ მომავალში პოპულარული გახდება. მე იმიტომ მივიღე მონაწილეობა, რომ ფიქრობ რომ 21 საუკუნეში წიგნის პრობლემა დგას და თან ძალიან სერიოზულად და ჩემი აზრით დღევანდელი აქციით ხელს შეუწყობს წიგნის პოპულარიზაციას. მე ვიცავ გურამ დოჩანაშვილის სამოსელი პირველს, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ეს ერთი წიგნია, რომელიც ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემში.
მიუხედავად წვიმიანი და ცივი ამინდისა, ქუთაისელმა წიგნის მცველებმა საზოგადოებას დაანახეს, რომ წიგნი ისეთივე საჭიროებაა, როგორც ტანსაცმლის ტარება. უახლოეს მომავალში ქუთაის საზაფხულო ღია ბიბლიოთეკების შემატება, რომელიც ქალაქის ცენტრალურ ბაღში დაიდებს ბინას. კეთევა ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი. You'll be standing me in infinite kiss.
მასა და 45 წუთი შესრულდება ცოტახაში თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას FM 87.4-ზე. კაცმას უძღებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩალე ჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი და სწორედ ნინო გალაშვილს თქვა ახლა რომ გაგვაცნოს თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე მოკლედ. აბა ნინო, მაშინ მოგისმენთ.
დღეს 24 აპრილს პატივს მიაგებენ 100 წლის წინ ოსმალეთის იმპერიაში დახოცილი 1,900,000-მდე სომეხი ეროვნების ადამიანის ხსოვნას. ხუთშაბათ სომხეთის ეკლესიამ წმინდანებად შერაცხა. ისინი 100 წლის წინანდელი მოვლენების მსხვერპლნი კანონიზაციის ცერემონია ეჩმიაძინში გაიმართა. თეთრი სახლის განცხადებით ორი დასავლელი მძევალი შეეწირა შეერთებული შტატების მიერ იანვარში ჩატარებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან. შეერთებული შტატების და იტალიის მოქალაქეები ალ-ყაიდის ტერორისტულ ქსელს ყავდა ტყვეობაში. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ქმნის ახალ ქვეკომიტეტს, რომელიც იმუშავებს კონფლიქტებზე ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის. პრესისთვის განკუთვნილ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ეს ქვეკომიტეტი არ იქნება კონფლიქტების გადაწყვეტის მექანიზმი და მისი მიზანი იქნება საპარლამენტო დიპლომატიის გამოყენება, რათა მხარი დაუჭიროს კონფლიქტების გადაჭრის არსებულ მექანიზმებს. საქართველოში გრძელდება ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი, დღეს ის აჭარაში გამართავს შეხვედრებს.
მადლობა ნინო, ეს გახლდათ ნინო გელაშვილი, ვაგზავნებთ გადაცემას. საქართველოს მთავრობა C ჰეპატიტის სრული ელიმინაციის პროგრამას იწყებს დაავადების სამკურნალო ძვირადღირებული მედიკამენტის სოფოსბუვირის პირველი პარტია ქვეყანაში სუმალე შემოვა რამდენიმე დღეში. მას ქვეყნის მოსახლეობის 6% ელოდება. არაზუსტი მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობის სწორედ ეს რაოდენობა C ჰეპატიტით დაინფიცირებული. ანტივირუსული მკურნალობა პოტენციურად ყველა შეეძლება, რატომ შეერჩია პრეპარატის წარმოებელმა კომპანიამ გილიადმა საქართველოს დაავადების სრულად დაძლევის სამოდელო ქვეყნად და რა ვალდებულებები ეკისრება საქართველოს მთავრობას პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებს და პოტენციურ მომხმარებლებს. ამ თემაზე ნონო მჭედლიშვილი საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და პროგრამების სამმართველოს უფროს ეკა ადამიას ელაპარაკა. მოისმინეთ ინტერვიუ.
21 აპრილს თბილისში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმ საქართველოს მთავრობასა და ამერიკულ კომპანია Gilead Sciences შორის, რომელიც საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის უპრეცედენტო პროგრამის დაწყებას გულისხმობს. პროგრამის ფარგლებში, როგორც ვიცით, საქართველოს C ჰეპატიტის პრობლემა 5 წლის განმავლობაში უნდა დაძლიოს. მაშინ როცა სტატისტიკურად გაცხადებული დაინფიცირებულების მიღმა არიან ისინიც, ვინც არც კი იცის თავისი ავადობის შესახებ, რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ ამის მიღწევა?
საქართველოს მართლაც უპრეცედენტო პროექტი წამოიწყო. ეს არის სოფლიოში პირველი პროექტი C ჰეპატიტის ელიმინაცია და არის ძალიან დიდი შანსი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც პრაქტიკულად განწირული იყვნენ, გადარჩნენ და მათ მიეცათ ჯანმრთელი ცხოვრების საშუალება. ძველი კვლევით, ეს არის 2002 წლის კვლევა, საქართველოს მართლაც ესეთი სურათია, რომ არის 200,000 ადამიანი ინფიცირებული, თუმცა მე გეტყვით, რომ უკვე მაისის ბოლოსთვის დაიწყება ახალი პოპულაციური კვლევა, რომელიც მოგცემს ზუსტ სურათს საქართველოში დაავადებული პაციენტების შესახებ, ანუ დაახლოებით რა პროცენტია C ჰეპატიტით ავად და უკვე უფრო მიზანმიმართულად შეგვეძლება პრევენციული ღონისძიების დაგეგმვა. შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი არის პოლიტიკური ნება, ძალიან დიდი არის ჩვენი სურვილიც და ძალიან დიდი ასევე საზოგადოების მხრიდან იმის სურვილი, რომ ეს პრობლემა გადაიჭრა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ აუცილებლად დაუძლევთ ამ დაავადებას და ეს პროექტი ამდოთ ღირსეულად დასრულდება და საქართველო იქნება მართლა სანიმუშო ქვეყანა ამ მხრივ.
რატომ შეირჩა საქართველო სამოდელო ქვეყნად?
ეს არის ძალიან ესეთი საინტერესო შეკითხვა და ძალიან დიდი ინტერესი ამ მხრივ. საქართველო შეირჩა უპირველესი და უმთავრესი ის არის ალბათ, რომ საქართველოს მხრიდან და საქართველოს მთავრობის მხრიდან ძალიან დიდი ინტერესი, რომ ეს პროექტი წარმატებით განხორციელდეს. გარდა ამისა, მეორე უმთავრესი პირობა ამისი ის იყო, რომ თვითონ პროექტი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტი გახდა. და არამ ხო მკურნალობას გულისხმობს, ანუ ჩვენ ეს კომპანია დაგვეხმარება მედიკამენტებით, მაგრამ საქართველოს ყურიდან შეთავაზებულია პრევენციული ღონისძიების გადაჭრა, ანუ პროექტს აქვს საზოგადოებრივი მნიშვნელობა. ეს არის ესე ვთქვათ სერიოზული გამოწვევა, რომ ეს პატარა ქვეყანა, სახელმწიფო საქართველო, მსოფლიოში იქნება პირველი ქვეყანა, რომელიც დაძლევს ამ პრობლემას ამხელა კომპანიის მხარდაჭერით. პატარა ქვეყანა არის საკმარისი რესურსი, ანუ თვითონ წარმოადგენები ჩამოსულები იყვნენ და შეისწავლეს საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში არსებული სიტუაცია და ამ ესე მარტივად არ გადაწყვეტილად, ძალიან დიდი ხანიას პროცესი მიმდინარეობს და აბსოლუტურად აკმაყოფილებს ეს გარემო იმას იმისთვის და მიღწევადი თემა არის, ეს არის მრავალმხრივ შესწავლის და განხილვის შემდეგ მიღებული გადაწყვეტილება. ასე რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი შანსი გაგვიჩნდა ამითი, რომ მოგვეცა ამის საშუალება.
პროგრამა საქართველოს ჰეპატიტის გარეშე უკვე გახსნილია, შესაბამისად ალბათ დაწყებულია უკვე რეგისტრაციაც.
არა, ჯერჯერობით რეგისტრაცია დაწყებული არ არის. პროგრამა თავში შევიდა გუშინ, ახლა მიმდინარეობს პროგრამის იმპლემენტაციის ღონისძიებები, როგორც არის სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებების შერჩევა. რამდენიმე დღეში სავარაუდოდ დაწესებულებები განაცხადს გააკეთებენ და შეირჩევენ, იმიტომ რომ სერვისის მიწოდების პირობებს უნდა აკმაყოფილებდნენ და ამ შერჩევის შემდეგ მათი სია გამოქვეყნდება საიტზე, ჩვენ საიტზე, ასევე ცხელი ხაზით შეიძლება გაიგონ დაინტერესებულმა პირებმა და უკვე ამის შემდეგ დაიწყება რეგისტრაცია და რეგისტრაციის თარიღი გამოქვეყნდება უახლოეს დღეებში.
გამოდენაიკა, რამდენი ეტაპიანია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა? ამ ეტაპზე, როგორც ვთქვით, საუბარია პირველი ეტაპის ღონისძიებებზე.
პირობითაც ვთქვათ, რომ ეს არის ორ ეტაპიანი, ანუ პირველი იყო გადაუდებელი ღონისძიებების გეგმა, რომელიც დაიწერა უკვე, ეს არის ჰეპატიტის ელიმინაციის გადაუდებელი პირველი ეტაპის ღონისძიების ამოქმედო გეგმა და ამ გადაუდებელი ღონისძიების ფარგლებში არის სწორედ გათვალის სამბლი ამ 5000 ბენეფიციარის კურნალობა, ვისაც გადაუდებლად ესაჭიროება და მეორე არის უკვე, როგორც მოგახსენეთ, ეს დიდი გეგმა, ჰეპატიტის ელიმინაციის უკვე 5-წლიანი გეგმა, რომელიც მოიცავს სხვა დანარჩენს.
ანუ ყველაზე მსუბუქი ფორმით დაავადებულ პაციენტებსაც შეეხება.
ეს შეეხება როგორც მსუბუქი ფორმით დაავადებულს, ასევე იმათ, ვინც არ იცის და გამოუვლინდება და საჭიროებს კურნალობა, ყველა ბენეფიციარს შეეხება აუცილებლად ეტაპობრივად.
როგორ გაგრძელდება იმ პაციენტების მკურნალობა, რომლებიც 2014 წლის 1 ივლისიდან C ჰეპატიტის შეღავათიან ფასად მკურნალობის პროგრამაში იყვნენ ჩართული?
დიახ, ეს პაციენტები თუ იმ შემთხვევაში თუ აკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს, რაც ახლა გაცხადებული არის გადაუდებელი ღონისძიების ფარგლებში, ჩვეულებრივად გავლენ ამ გზად თუ მათ ექნება სურვილი და მკურნალე ქიმც დაუნიშნოს ამ მკურნალობას, გავლენ ჩვეულებრივად ამ გზას, მაგრამ იქ შეიძლება იყვნენ ისეთი ბენეფიციარები, რომლებსაც არაკმაყოფილებენ ამ კრიტერიუმებში, შესაბამისად ჩვეულებრივად ისარგებლებენ ან შეღავათით, როგორც აქამდე სარგებლობენ და დაასრულებენ მკურნალობის კურსს.
საქართველოს ჰეპატიტის გარეშე არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროექტი, რომელიც პაციენტების უფასო მკურნალობას უზრუნველყოფს, ანუ მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა ამ ეტაპზე უკვე შესაძლებელია, გარანტირებულია, რაც შეეხება სამედიცინო დაწესებულებებს, მის პერსონალს. მზად არიან თქვენი შეფასებით, სათანადოდ არიან მომზადებულები?
გავიარეთ ესე ვთქვათ, რამდენიმე ეტაპი ამ შეფასების. ჩამოსულიყო ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლები, შეფასდა რამდენიმე კლინიკა საქართველოში, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში და ამ შეფასების საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთი სურათი არის, ესე ვთქვათ, სამედიცინო ბაზარზე, რომ სავსებით შესაძლებელია, რომ ამ კლინიკებმა უპრობლემოდ უმკურნალონ ან ჩაატარონ დიაგნოსტიკა. არის, რა თქმა უნდა, ექსოგი კლინიკები, რომლებიც საჭიროებს გამოსწორებას სიტუაციის, თუმცა ძირითად ნაწილი, რაც ნახეს, მაინც ესე ვთქვათ, მისაღების სიტუაცია. თუმცა ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ ვიცით, ვინ შემოიტანს ამ ეტაპზე განაცხადს, ვინ დარეგისტრირდება და აკმაყოფილებს თუ არა ეს კლინიკა ამ კრიტერიუმებს და შესაბამისად, ამიტომ ვამბობთ, რომ ჯერჯერობით შერჩევის პროცესი გვაქვს და არ არის დაწყებული რეგისტრაცია.
რაც შეეხება დიაგნოსტიკას, მოკლედ მედიკამენტები გასაგებია რომ არის უფასო, მაგრამ დიაგნოსტიკა ნაწილობრივ ფასიანია, ხომ? თუ შეიძლება ამ სქემის შესახებაც რომ განმარტოთ მსმენელს.
დიახ, დიაგნოსტიკა არის თანაგადახდით, როგორც ჩვენ მას უწოდებთ, ასე იგი სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებული იქნება 30% იმ მოსახლეობის, ასე იგი მოსახლეობისათვის და 70% დაფარავს მოსახლეობა, მხოლოდ იმ პაციენტებისათვის, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურ დაუცველთა ბაზაში, მათთვის სახელმწიფოდან დაფინანსდება 70% მკურნალობის ღირებულება და ასევე არის ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დაფიქსირებული პოზიცია ადგილობრივი თვითმართველობის თვითმართველობებიდან, რომ ძალიან ბევრი აპირებს და უცოდ აიღებს თავის თავზე სოციალური დაუცველობის დანარჩენი პროცენტის ანაზღაურებას. დაფინანსდება როგორც კურნალობაში ჩართვის წინაკვლევები, ასევე დაფინანსდება კურნალობის მონიტორინგის კვლევები ერთ-ერთი სქემით, რომ თან დაფინანსების იგივე პრინციპი.
და რა მექანიზმით მოხდება პროგრამის მიმდინარეობის გაკონტროლება? იყო იმ რისკზე საუბარი, რომ შესაძლოა შავი ბაზარიც ჩაერთოს ამ მედიკამენტის გავრცელების და გაყიდვის საქმეში.
პროგრამის შემუშავების დროს ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი მსჯელობის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გვაკისრია ამ ხრივ, ესე ვთქვათ, თავი დავიცოთ მაქსიმალურად და მოახდინოთ პრევენცია ამის. პირველი არის ის, რომ და ალბათ უფრო ცოტა თუ ადამიანურ პოზიციდან გადავხედავთ, არის რომ სახელმწიფო იღებს თავის თავზე ვალდებულებას და ამას აცხადებს, რომ ყველა ადამიანს, ვისაც დასჭირდება, აუცილებლად უმკურნალებს უფასოდ, ანუ ყველას მიაწვდის შესაბამისად ინტერესი სხვა რიგითი მოქალაქეებისგან ამაში ფულის ხარჯვის არ უნდა იყოს. არის მეორე ის თემა, რომ მედიკამენტის გაცემა თავი ნახდება ისეთი მექანიზმით, რომ აუცილებლად ზიანდება ბოთლის ძლიანობა, სანამ წაიღებს, ანუ ადგილზე იხსნება კამერის მეთვალყურების ქვეშ სომსერ ტაბლეტს და უკვე მიაქვს ესე ვთქვათ დაზიანებული შეფუთვის მედიკამენტი და ალბათ მაინც რისკია სხვისთვის, ვინზე შეიძლება ამან გაყიდოს, რომ იგივე მედიკამენტთან აქვს თუ არა საქმე, შესაბამისად ეს ერთ-ერთი მექანიზმია. ასევე აქვს ყოველ ორ კვირაში ერთხელ უნდა მოვიდეს, გადაამოწმოს სამედიცინო პერსონალსაც უნდა დაუფიქსიროს და კამერის წინ დააფიქსიროს მედიკამენტების რაოდენობა, შემდეგი ბოთლის ასახებად აუცილებლად უნდა ჩააბაროს წინა ბოთლი, ცარიელი და ასევე გვაქვს მონიტორინგის პროცესში გათვალისწინებული კვლევები, რის საფუძველზე ჩვენ გვექნება სურათი ნამდვილად იღებს თუ არა ეს ადამიანი ამ მედიკამენტს და თუ რაიმე საეჭო დაფიქსირდა, ამ შემთხვევაში გვაქვს დამატებითი მექანიზმი, ესე ვთქვათ, გამკაცრების მედიკამენტის გაცემის, გადავდივართ მედიკამენტის გაცემის სხვა წესზე, ეს არის ყოველდღიურად მოსვლა და ადგილზე მიღება ერთი ტაბლეტის, რაც ძალიან არაკომფორტულია და შესაბამისად სახში ვეღარ გავატანთ უკვე ამ შემთხვევაში და მოწევს სიარული ყოველდღე დაწესებულებაში.
ნონამ ჭედლიშვილი ესაუბრა საქართველოს შრომის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და პროგრამების სამმართველოს უფროს ეკა ადამიანს შეხებოდა საუბარი ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას. ვაგრძელებთ გადაცემას.
Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey.